Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Specijalni tužilac Crne Gore odredio pritvor do 30 dana za 14 uhapšenih državljana Srbije, osumnjičenih za terorizam u pokušaju. Na crnogorskim izborima DPS Mila Đukanovića osvojio 36 mandata. Preliminarni su rezultati Državne izborne komisije. Mandatar za sastav nove hrvatske vlade, Andrej Plenković, saopštio imena budućih ministara. Na spisku nema Zlatka Hasanbegovića. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Bitka za oslobođenje Mosula biće teška, izjavio američki predsjednik Obama. Vreme danas oblačno s kišom, temperatura do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti o izostanku reakcije nadležnih na počast koju su igrači Partizana odali osuđenom kriminalcu. Za naš program govori Nenad Borovčanin, bivši bokserski šampion i nekadašnji državni sekretar za sport.
To su problemi koji ne postoje samo danas, već su to problemi koji su bili mnogo gori, kojima se danas ne govori, kao što je paljenje američke ambasade, paljenje džamije, zloupotreba navijača za različite političke demonstracije.
Čućete i stručnjaka za Zapadni Balkan iz Briselskog centra za evropsku politiku, Paula Ivana, koji kaže da iako ne postoji zakonska obaveza Srbije da se spoljnopolitički usaglasi sa Evropskom unijom, ne treba očekivati da će se takvo razumevanje i nastaviti.
Kako vreme prolazi, a odnosi između Zapada i Rusije ne da se ne popravljaju, nego tenzije konstantno rastu, to srpsku poziciju prema Rusiji čini sve vidljivijom, sve upadljivijom i definitivno sve težom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana za 14 državljana Srbije osumnjičenih za organizovanje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju, saopšteno je iz Višeg suda. Pritvor je određen i bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću, koga tužilaštvo sumnjiči da je jedan od vođa ove grupe. Mediji prenose da je Dikiću, koji prema rečima njegovog advokata štrajkuje glađu, pozvelo, te da mu je ukazana medicinska pomoć. A Državna izborna komisija Crne Gore utvrdila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora, prema kojima je Demokratska partija socijalista aktualnog premijera Mila Đukanovića osvojila 36 mandata. Opozicioni Demokratski front dobio je 18, Velika koalicija Ključ 9, a Demokratska Crna Gora 8 mesta u budućem parlamentu. Ovaj izveštaj inače nisu podržali predstavnici opozicionih partija koji osporavaju regularnost izbora i izborne rezultate. Bodo Weber iz Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina za našu posebnu Facebook platformu Zašto rekao je da će teško takav potez opozicije nešto promeniti. Zba to, dodao je, postoji više razloga.
Prvo, krhkosti tog ideološko razjedinjenog predizbornog opozicijalnog bloka, onda perspektiva Čukanovića da s tradicionalnim partnerima iz manjina formira makar slabu većinu u parlamentu, te onda izjavu međunarodnih posmatrača i predstavnika Europske unije koji su izbore procijenili kao uglavnom regularnim, te za neregularnost vali da se domaće institucije time same bave. Najvjerojatniji rezultati izbora će biti na jednoj strani nastavak političke nestabilnosti Crne Gore sa oslabljenim vječnim režimom Mile Čukanovića na jednoj, te hronično slabo opozicije na drugoj strani. Teroristički incident sigurno će završiti kao i svi takvi incidenti koje smo doživjeli u regiji zadnjih par godina. Nikad se neće znati šta se zaista desilo.
Čuli ste Boda Webera koji je govorio za našu Facebook rubriku Zašto, a iz Crne Gore idemo u Hrvatsku gdje je mandatar za sastav nove vlade, Andrej Plenković, nakon sastanka vrha HDZ-a saopštio imena budućih ministara. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Zagreba, Enis Zebić. Enise, dobro jutro. Upadljivo je da na spisku imena nema dosadašnjeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića.
Da, sigurno je najzvučnija vijest da dosadašnji ministar kulture Hasanbegović nije ušao u novu vladu. I to većina analitičara prepozna kao jasan i oštar zaokret Andreja Plenkovića od Karamarkove politike natrag u politički desni centar. Ne treba očekivati potrese u samom HDZ-u zbog toga, jer su sinoć pred središnjicom HDZ-a prosvjedovali samo jedan nezavisni zastupnik i jedna veteranska aktivistica. Da ne zaboravimo i katolička klerikalna pro-liferska udruga udruga U ime obitelji, uzela je Hasanbegovića u zaštitu i optužila je Plenkovića da je podlegao pritisku Milorada Pupovca i francuske ambasade. Naime, nova ministrica kulture bit će Nina Obuljen, koja nosi visoko francusko odlikovanje, a bila je već na visokim funkcijama u HDZ-ovim vladama i cijene je kao veliku radnicu. Plenković je na unutarnjem planu najavio naglasak na ekonomiji, toleranciji, dijalogu i zaštiti prava manjina. U odnosu sa susjedima, Hrvatska će biti do kraja usuglašena sa briselskom politikom bez ikakvih iskakanja, ali vjerojatno mnogo aktivnija na ubrzavanju europskog puta Bosne i Hercegovine.
Hvala, čuli smo Enisa Zebića koji se javio iz Zagreba. Dodajmo još da vladu treba da potvrdi i Hrvatski sabor.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o dešavanjima u Srbiji, disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije odlučivaće o takozvanom slučaju majice, izjavio je to za radio Slobodna Evropa Vladimir Bulatović, direktor Super lige Srbije. Incident u kome su se fudbaleri i košarkaši Partizana pojavili u majicama sa likom osuđenog navijača koji je nedavno ubijen, uznemirio je javnost i podsjetio na sve probleme koji muče sport u Srbiji. Opširnije Milan Ešić.
Vladimir Bulatović rekao je da će Superliga Fudbalskom savezu Srbije poslati izveštaje delegata i sudija sa utakmice Partizan Voždovac i da će komisija onda razmatrati eventualnu kaznu Partizanu.
Svaki fudbalski klub ima obavezu da u nekom dodatnom angažovanju pred utakmicu, za vreme utakmice ili posle utakmice traži dozvolu od rukovodioca takmičenja o tom angažovanju. Oni to nisu zatražili, pojavili se igrači s majicama i to je propust fudbalskog kluba Partizan.
Prema dosadašnjim iskustvima, kada je na primjer u sličnom slučaju odlučivano o Crvenoj zvezdi, Partizan najverovatnije očekuje novčana kazna. Osim najava iz Superlige, državne institucije već danima ne reaguju povodom incidenata u kom su fudbaleri i košarkaši Partizana odali počast ubijenom Aleksandru Stankoviću, osuđivanom kriminalcu zbog trgovine drogom i posjedovanja oružja, noseći majice sa njegovim likom. Ćutanju države pridružio se i MUK u sportskom društvu Partizan. Navodno, niko ne zna kako su se sporna obeležja pojavila u slačionicama igrača. Posle svega, sahrani Aleksandra Stankovića prisustvovali su i predstavnici uprave fudbalskog kluba Partizan. Prethodno su Jugoslovensko sportsko društvo Partizan i fudbalski klub u novinama dali čitulju ubijenom osuđivanom navijaču. Nenad Borovčanin, bokserski šampion i donedavni državni sekretar za sport u vladi Srbije, kaže da je ovaj slučaj opet skrenuo pažnju na više decenijsku zloupotrebu sporta.
Kao što je paljenje američke ambasade, kao što je paljenje džamije, kao što je učestvovanje i zloupotreba navijača za različite političke demonstracije.
Vladimir Bulatović, koji je jedan od funkcionera sa najdužim stažom u domaćem fudbalu, jer u ovom sportu je već 30 godina, kaže da je neprimereno da sportisti nose navijačke majice.
Navijačima ne pripada ta vrednost u ovom obliku. Oni imaju vrednost neke druge vrste, ovdje su pomešane stvari.
Do sada se o slučaju majice od zvaničnika jedino oglasio premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je iz Niša, odgovarajući na pitanje o ovom incidentu koji je uznemirio javnost, poručio da je stvar izbora hoće li neko nositi majicu sa likom osuđenog navijača. Takav stav čoveka koji se deklarativno zalaže za sređivanje stanja u sportu ostavlja prilično zbunjujući utisak, smatra dugogodišnji sportski novinar Miloš Aranović.
Poražavajući mi deluje ne samo izostanak reakcije države, nego generalno mi je trend u kojem se nešto što privlači pažnju velikog broja mladih generacija toliko prepušteno na milost i nemilost aktualnim društvenim tokovima i to onim najgorim koji se u društvu dešavaju.
Incidenti se ponavljaju, zaključuje profesor prava Bogoljub Milosavljević, jer je izostala reakcija države.
Moralo bi da se učini dosta toga da se politika odvoji od sporta, da se klubovi privatizuju i da se prosto napravi jedan ozbiljan red u svim sportskim klubovima.
U čitavoj priči, sigurno velikim delom i zbog opšteg utiska građana o pravnoj nesigurnosti u državi i javne ličnosti nerado se oglašavaju o posljednjem slučaju majice. Jedan od rijetkih koji je javno istupio je legendarni vaterpolista Aleksandar Šapić.
Ako nekog staviš na grudi, budi mangup do kraja, a ne ja ništa ne znam. Bruka je što niko ne zna otkud majice.
Napisao je između ostalog na jednoj društvenoj mreži Aleksandar Šapić. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Milan Ešić.
Dodajmo ovdje još da je Svjetska fudbalska federacija FIFA otvorila disciplinski postupak protiv Hrvatske i Kosova zbog poruka mržnje navijača na utakmici te dve selekcije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Navijači obe reprezentacije su ranije ovog mjeseca na utakmici u Skadru u Albaniji skandirali "Ubi Srbina". Ko je sve bio zaposlen u nekada tajnom objektu Karaš, šta se sve u njemu nalazilo i ko bi eventualno mogao imati motiv da puca na vojnike koji su bili na straži? Pitanja su na koja se vojna istraga pogibije gardista Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića nikada nije ni osvrnula. U sinjučnoj emisiji ste vidjeli da su, prema informacijama do kojih je došao Insider bez ograničenja, zajednički projekat produkcije Insider i radija Slobodna Evropa, u objektu Karaš pronalažene mnoge stvari koje tu nisu smele biti, od švercovanih stvari do neregistrovanih automobila.
Od svih koje je saslušavala nezavisna komisija, Nenad Ćosić je jedini koji je tvrdio da nema govora o tome da su gardisti ubijeni. Ovakav iskaz Nenada Ćosića otvara međutim i drugo pitanje koje uopšte nije istraženo. Sudeći po njegovom iskazu, zasmetalo mu je što je vojna policija upala u pretres tajnog vojnog objekta. Dvojica vojnika koji su i tog dana stražarili bili su upravo Milovanović i Jakovljević. Otac Nenada Ćosića, Radomir Ćosić, tada komandant gardijske brigade, ubrzo je nakon ubistva gardista odlukom tadašnjeg ministra odbrane Pravoslava Davinića smenjen. Tajni objekat Karaš uopšte nije pretresan na dan pogibije gardista. Zaposleni civili u vojnom objektu nisu ispitani, niti su uzete parafinske rukavice od svih. Potpuno nezapaženo prošli su i detalji o pikapu i čoveku kog su vidjela čak tri svjedoka, odnosno radnici gradskog zelenila. Svjedoci su to ispričali u iskazu pred nezavisnom državnom komisijom.
Sigurno da je zbog sve ove neobjašnjivosti, zbog svih ovih pitanja koja ostaju bez odgovora, postoji jedna sumnja da su postojali neki...
Da neka interesna sfera koči?
Da je neka interesna sfera ili interesna grupa.
Istraga nije počela ni posle 12 godina. Ceo slučaj je još uvek u predkrivičnom postupku. Iako je 2004. godine izgledalo da je inicijativom osnivanja nezavisne komisije tadašnjem Ministarstvu odbrane i državnom vrhu bilo važno da se otkrije istina o pogibiji dvojice gardista u kasarni Topčider, ispostavilo se da je pozadina sasvim drugačija. Šta se sve dešavalo iza zatvorenih vrata i daleko od javnosti moglo je da se nasluti još tada iz uvodnog dela izveštaja, koji je potpisao član komisije dr. Branko Zbutega. Kaže da je cilj državnog i vojnog vrha bio da se ceo slučaj nekako reši bez odgovornih.
To su bili jako mučni sastanci u onoj zgradi Saveznog izvršnog veća bivšoj i u jednom trenutku je predložena bila pauza. Pre polaska na tu pauzu Svetozar Marović ili Dragan Jočić, neko od njih dvojice, je direktno rekao: pa kad ćete više da se usaglasite? I onda je meni sve postalo jasno.
Šta je postalo jasno?
Jasno mi je postalo da mi ovdje i nismo u traganju za istinu. Jer mi nismo došli da ni informirani da bi se usaglašavali, nego bi da bi došli do istine šta se zaista u Topčideru desilo. Prema tome, istina nije ni bila bitna. Bilo je bitno usaglašavati se. Znači, trebalo je pokriti briljotine vojno-istražnih organa.
Dok tužilaštvo već godinama vodi predkrivični postupak, promijenilo se pet ministra pravde. Od 5. oktobra 2004. godine do danas prošlo je 12 godina. Istraga o pogibi gardista nije ni počela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni tužilac Crne Gore odredio pritvor do 30 dana za 14 uhapšenih državljana Srbije osumnjičenih za terorizam u pokušaju. Na crnogorskim izborima DPS osvojio 36 mandata. Preliminarni su rezultati Državne izborne komisije. Mandatar za sastav nove vlade Hrvatske Andrej Plenković saopštio imena budućih ministara. Na spisku nema Zlatka Hasanbegovića. Bitka za oslobođenje Mosula biće teška, izjavio je američki predsjednik Barack Obama. Dan pred nama uglavnom oblačan s kišom, temperatura do 14 stepeni. A u narednim minutima čućete i kakvi motivi vode mlade aktiviste koji u Srbiji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti, ali i sa kakvim se problemima suočavaju. To su podijelili u svom Odrazu u ogledalu u okviru akcije povodom Međunarodnog dana mladih za demokratiju. Jana Vujić.
Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da promenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou, a teme su stanje dijaloga kao i sprovođenje dogovora o slobodi kretanja i sporazuma o diplomama. Beogradsku delegaciju predvodi direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić, a u delegaciji su i predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. A vlada Kosova utorak se obratila Ustavnom sudu sa zahtevom da prekine sve procedure za likvidaciju preduzeća Trepča. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio pravni savjetnik premijera Besnik Beriša. Istovremeno, poslanici Srpske liste podnijeli su zahtev Ustavnom sudu Kosova da ispita ustavnost zakona o strateškim investicijama usvojenog prošle nedelje u kosovskom parlamentu. Evropska unija ponovo je potvrdila da bez ispunjavanja dva posljednja uslova, ratifikacije demarkacije s Crnom Gorom i konkretnih rezultata u borbi protiv korupcije, Kosovo ne može da dobije viznu liberalizaciju. S druge strane, Skupština Kosova pokrenula inicijativu da se deklaracijom obrati Evropskoj uniji da se Kosovu ipak omogući vizna liberalizacija i bez demarkacije. A Evropska unija smatra i da Srbija mora postepeno da usaglasi svoju spoljnu politiku sa bezbednosnom i spoljnom politikom Evropske unije. Istaknuto je to u prioritetima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Unije, koje su u Luksemburgu podržali šefovi diplomatija Evropske unije. To, manje više implicitno, podrazumeva uvođenje sankcija Rusiji, čemu se žestoko opire zvanični Beograd. Na premijera Srbije, sudeći po njegovoj reakciji, briselski dokument i nije ostavio nekakav utisak, prenosi Branka Trivić.
U izveštaju Federike Mogherini, predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, o prioritetima Unije kad je reč o Srbiji, Evropska unija ohrabruje Srbiju da intenzivira sprovođenje reformi u ključnim oblastima kao što su pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, sloboda izražavanja i medija, a očekuje i dalju normalizaciju odnosa sa Prištinom kao i usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Na upit novinara da to prokomentariše, premijer Aleksandar Vučić je lakonski i sa dobrom dozom sarkazma odgovorio da je to primio k znanju.
Kako su oni rekli kada sam govorio o Trepči? Da su primili k znanju, ali su tako odgovorili. Primio sam k znanju te primedbe.
Zapadni Balkan je, sudeći prema prioritetima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, veoma nisko na agendi, primećuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Ona navodi da Evropska unija od premijera Vučića, nakon što je dobio podršku na aprilskim izborima, očekuje da intenzivira reforme u ključnim oblastima, kao što su vladavina zakona, susedska politika i dijalog s Kosovom.
Tek na kraju, u jednoj rečenici, pominje se da će Evropska unija i dalje pozivati Srbiju da se postupno vezuje za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije. Dakle, ovdje nema nikakvih spektakularnih poruka. Očigledno je glavni fokus na pregovore koji se vode sa Kosovom uz pomoć Evropske službe za spoljne poslove i bezbednosna pitanja.
Evropska unija je u prvoj godini sankcija Rusiji zbog tradicionalnih srpsko-ruskih odnosa pokazivala razumevanje za odbijanje Srbije da uvede sankcije Moskvi, ali iako ne postoji zakonska obaveza Srbije da se spoljno-politički usaglasi sa Evropskom unijom, ne treba očekivati da će se takvo razumevanje za srpsku poziciju nastaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Paul Ivan, stručnjak za Zapadni Balkan iz Briselskog centra za evropsku politiku.
Kako vrijeme prolazi, a odnosi između Zapada i Rusije ne da se ne popravljaju, nego tenzije konstantno rastu, to srpsku poziciju prema Rusiji čini sve vidljivijom, sve upadljivijom i definitivno sve težom. Ja bih rekao da će to povećati i pritisak Evropske unije na Srbiju. Naprosto zato što suština Evropske unije nije samo i nije ni pre svega njena pravna tekovina, njeno zakonodavstvo, već set političkih vrednosti i poštovanje normi međunarodnog prava. A ako se na Srbiju bude gledalo kao na zemlju kandidata koja to ne poštuje, onda se zaista stvara problem. Problem između diskursa Srbije, njene ambicije da se učlani u Evropsku uniju i njenog nepristajanja da se usaglasi sa koracima Evropske unije. Neke među 28 članica Evropske unije koje i sada imaju oštriji kurs prema politici Kremlja za nekoliko godina, mogle bi se zapitati kakav vrednosni stav izražava i koliko smisla ima primiti u redove Unije zemlju koja ima tako bliske odnose sa Rusijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Prelazimo sada na vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da će vojna operacija za oslobađanje grada Mosula od militanata Islamske države biti teška borba.
Bitka za Mosul će biti teška i bit će napretka i zastoja, ali uveren sam da će Islamska država biti pobeđena u Mosulu, baš kao što je pobeđena u drugim zajednicama u Iraku. To će biti još jedan korak ka njihovom potpunom uništenju.
Rekao je Obama u Beloj kući u prisustvu premijera Italije Mattea Renzija. Obama je inače istakao da je prioritet pomoći civilima u Mosulu.
Početak operacije Iračana za oslobođenje Mosula još jedan je krupan korak napred. Mosul je, kao što mnogi od vas znaju, drugi najveći grad u Iraku i Islamska država je tamo utvrđena duže od 2 godine. Tamo još uvijek živi možda i 1 milion civila. Dakle, pored isterivanja IDIL-a, naš fokus je i na bezbednosti i humanitarnoj pomoći za civile koji beže od borbi.
Rekao je Barack Obama. Inače, vlada Iraka u ponedjeljak je pokrenula operaciju za preuzimanje Mosula posle višemjesečnih priprema i podrške američke vojske u vidu savjeta i obuke. Više od 25.000 vojnika mobilizovano je za borbu za oslobođenje Mosula, velike operacije za koju se očekuje da će trajati nekoliko nedjelja, ako ne i mjeseci, navodi agencija Associated Press. Kurdske snage u Iraku, poznate kao pešmerge, zajedno sa iračkim snagama i uz podršku aviona, koalicije koju predvode SAD, napreduju u ofanzivi za Mosul, koji je pod kontrolom između 4.000 i 8.000 pripadnika IDIL-a. Načelnik snaga pešmergi Ato Zebari.
Operacija se nastavlja, ali su trupe pešmergi preraspoređene. Mi nismo na svim tačkama. U narednim danima počet ćemo operacije i na drugim frontovima.
A osim u iračkom gradu Mosulu, civili su ugroženi i u sirijskom gradu Alepu. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik izjavio je da uprkos planiranoj humanitarnoj pauzi u bombardovanju Alepa, Ujedinjenim nacijama nedostaje vremena i dovoljno bezbednosnih garancija za početak dostavljanja humanitarne pomoći u tom podeljenom gradu u Siriji. Moskva je prethodno najavila 8-časovnu humanitarnu pauzu u četvrtak 20. oktobra kako bi omogućila civilima i pobunjenicima da bezbedno napuste Alep. U Berlinu se danas održava sastanak nemačke kancelarke Angele Merkel, predsjednika Rusije Vladimira Putina, Ukrajine Petra Porošenka i Francuske François Hollande, a ovaj susret posvećen je situaciji na istoku Ukrajine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se temama iz Srbije. U nasljeđe im je u Srbiji ostavljen dugačak spisak problema sa kojima se svako na svoj način bori u cilju stvaranja društva oslobođenog od stereotipa i predrasuda, društva koje se suočava s ratnom prošlošću i društva u kome će se poštovati pravo svakog čovjeka da bude ono što jeste. Oni su mladi aktivisti koji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti. Koji ih motivi vode i sa kojim problemima se suočavaju, podijelili su u svom odrazu ogledalo, koje su, obeležavajući Međunarodni dan mladih za demokratiju, postavili na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tamo je bila i naša Iva Martinović.
Navode da nisu niti mogu biti odgovorni za preuzeto nasljeđe, ali da su odgovorni za to kako se prema njemu odnose. Iako u javnosti nedovoljno vidljivi i sa malom podrškom okruženja, izabrali su da se bore za slobodno i pravedno društvo. Političarima, koji ih opisuju kao budućnost, poručuju:
oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada, studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti. Zato su izabrali da ne sede skrštenih ruku, nego da zapravo urade nešto.
Rekla je Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se duže od decenije bavi suočavanjem i prevladavanjem ratne prošlosti, edukujući i povezujući mlade u regionu.
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš i nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Jana Vujić, posebno osjetljiva na reviziju istorije i negiranje uloge Srbije u ratovima 90-ih, objašnjava kako se bori sa onima koji odgovaraju već ustaljenom zamenom teza.
A što ti stalno pominješ Vukovar, Srebrenicu, a Jasenovac, Oluja? Taktika za to je sledeća. Prvo njima pokažeš kako mnogo više od njih znaš i o Jasenovcu i o Oluji. A da je razlog zbog kog pričaš malo češće o Vukovaru i Srebrenici baš to što nešto možeš da preduzmeš, što se tiče tvoje države i što možeš da je nateraš da počne da se ponaša kako treba.
Odraz ratne prošlosti ogleda se prema rečima mladih aktivista i aktivistkinja u predrasudama i stereotipima koji se neretko prelivaju različite vrste nasilja sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe. Među njima po najviše pripadnici LGBT populacije. Pred ogledalo izašla Dragoslava Barzut. Ova spisateljica i LGBT aktivistkinja bila je 2015. žrtva brutalnog napada kada je nju i njene prijateljice uz povike lezbijke pretukao mladić u jednoj kafani. U ogledalu kaže:
vidim umor. A umor vidim zato što se posljednjih 10 godina svakoga dana borim za svaki taj dan. Ne samo da budem živa i da ga preživim, već da budem ono što jesam u svakom od tih dana. I to nije lako. Često razmišljam o tome kako je najlogičnije odustati i povući se. Međutim, svaki put kada mi priđe neka mlada osoba, često mi prilaze i kada mi kažu da sam ih ja ohrabrila, onda znam da je sve to imalo smisla.
Aktivistički put umetnosti izabrao je reditelj Stevan Filipović, baveći se generacijom mladih pogođenih nacionalizmom, ekstremizmom, huliganskim nasiljem. Pre nekoliko godina premijeru njegovog filma Šišanje obezbeđivala je policija. Danas je, kaže, situacija drugačija i nikada nije imao dilemu da se društveni aktivizam i umetnost ne mogu odvojiti.
Ako se deli, onda vrlo lako dođemo do ljudi koji se oduševljavaju umetničkim delima Leni Riefenstahl, a da ne zastanu i pitaju kao pa dobro, a kako izgledalo to u vreme kada je ona davala podršku onim što je radila svim svojim bićem, jeli, i umetnošću u svojom režimu Adolfa Hitlera, i kako je moguće da ta žena koja je živjela 103-4 godine nije nikad počela da preispituje to što je radila.
Ispred ogledala su se ređali aktivisti i aktivistkinje koji svako u svom polju pokušava da menja društvo u kojem živi i pomera granice.
Ja sam Lidija Radulović. Želim da policajka koja želi da bude deo interventne policije i ispunjava sve uslove za to, to i bude. Da žena koja kaže ne nasilju ne bude ta koja bude primorana da napusti svoj dom.
Dolores Sašković osvojila je prvo mesto na konferenciji fizičara regiona, a u svojoj srednjoj školi iz istog predmeta dobila je jedinicu.
I onda se zapitam kakav je sistem vrednosti našeg školskog sistema.
Ova sada već studentkinja i dalje aktivna u Uniji srednjoškolaca Srbije.
Smatram da generacije srednjoškolaca nisu neke serije uređaja iPhone-a 5-ice, 6-ice, 7-ice, nego da su to individue koje moraju da se vajaju i kreiraju na sobstveni način.
Svoje odraze u ogledalu na platovu ispred Filozofskog fakulteta podelili su i Đorđe Krivokapić, danas programski direktor Share fondacije i asistent na Fakultetu organizacionih nauka.
Na tom platovu sam krenuo 94. bili smo udruženje ljubitelja rolšua. Vozili smo roške i borili se da imamo skate park.
I Naimle Obeširi, direktor Instituta za evropske poslove.
To je svesna odluka da svoj rad i talenat ne služe ličnom bogatstvu, nego doprinose društvenim promenama.
Odraz koji ostaje iza angažmana ovih mladih ljudi, bez obzira na rezultate rada koji često nisu opipljivi, značajan je, kako kažu, da bi sljedeće generacije razumevanje motiva i razloga preuzele borbu za bolje društvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I na samom kraju informacija da koncertom Simfonijskog orkestra RTS-a, predvođenim maestrom Bojanom Suđićem sa solistom Draganom Sredojevićem, večeras u Kolarčevoj zadužbini počinje 48. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS, koje će ove godine biti u znaku klavira.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Specijalni tužilac Crne Gore odredio pritvor do 30 dana za 14 uhapšenih državljana Srbije osumnjičenih za terorizam u pokušaju. Na crnogorskim izborima DPS osvojio 36 mandata. Preliminarni su rezultati Državne izborne komisije. Mandatar za sastav nove vlade Hrvatske, Andrej Plenković, saopštio imena budućih ministara. Na spisku nema Zlatka Hasanbegovića. U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Bitka za oslobođenje Mosula bit će teška, izjavio je američki predsjednik Barack Obama. Vreme danas bit će oblačno s kišom, temperatura do 14 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.